Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Scholz i von der Leyen potvrdili postojanje francusko-nemačkog predloga za Kosovo. Suspendovan direktor policije za sever Kosova. Potpisani sporazumi koji građanima država Zapadnog Balkana olakšavaju putovanja, studiranje i posao. Predsjednica Evropske komisije najavila milijardu evra podrške za energetski sistem Zapadnog Balkana. Nuklearna elektrana u Zaporožju, Ukrajini, bez struje nakon granatiranja. U nastavku emisije i ove teme. U kakvoj se situaciji nalaze građani Kosova srpske nacionalnosti zbog tenzija oko preregistracije automobilskih tablica? Aleksandar Arsenijević iz opozicionog srpskog opstanka.
Ako preregistruju vozilo, izgoreće imovina. Ako ne preregistruju, Priština će ih oticati vatra. Znači, građani će izgoreti na kraju krajeva.
Na sajtovima kompanija Booking i Airbnb, koje služe za oglase za izdavanje smeštaja, u Srbiji se objavljuju i oglasi koji sadrže antimigrantske poruke. Mauro Turkati je zadužen za odnose sa javnošću kompanije Airbnb.
Da bi koristili Airbnb, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na našu posvećenost zajednici, politiku nediskriminacije i naše standarde zajednice, koji zahtevaju da se svi ophode jedni prema drugima sa poštovanjem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i nemački kancelar Olaf Scholz potvrdili su postojanje francusko-nemačkog predloga za rešavanje sporova između Kosova i Srbije. Kako javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, dvoje evropskih diplomata su naveli da je on već uvršten u dijalog Kosova i Srbije. Ovaj predlog nije javno objavljen i ne zna se šta tačno sadrži. Vršilac dužnosti generalnog direktora policije Kosova je suspendovao direktora policije za region Sever Nenada Đurića jer je odbio da sprovodi službene odluke, saopšteno je iz policije Kosova. Dan ranije Đurić je saopštio da policajci iz redova srpske zajednice neće deliti opomene vlasnicima automobila sa KM Kosovska Mitrovica tablicama. Inspektorat policije Kosova je nekoliko sati ranije preporučio suspenziju direktora policije za region Sever, koji nije sproveo odluku vlade Kosova da se vlasnicima automobila sa KM tablicama uručuju opomene. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da je smenom pogaženo sve što je dogovoreno u dijalogu između Beograda i Prištine u Briselu. Funkcioneri srpske liste su na preporuku nemačkog ambasadora u Prištini Jorn Rodea da konstruktivno doprinesu deeskalaciji i odgovorili podrškom časnim policajcima koji odbijaju da uruče opomene vlasnicima automobila sa KM Kosovska Mitrovica tablicama. Prethodno je Srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, najavila žestok otpor i građansku neposlušnost. Sandra Cvetković.
Igor Simić iz Srpske liste, inače poslanik u Skupštini Kosova, je 2. novembra izjavio kako pripadnici srpske zajednice ne žele da preregistruju vozila na RKS tablice, da ponovio da će izricanje prvih novčanih kazni biti povod za oštar odgovor i snažan otpor svim demokratskim sredstvima. Poručio je i kako ne zna šta će se iz toga izroditi. Prethodno je direktor regionalne direkcije policije za region Sever Nenad Đurić rekao kako je Priština poslala patrole iz svojih jedinica da na njih vrši pritisak, ali da oni nisu pristali da uručuju kazne svojim sunarodnicima. Vlada Kosova je 1. novembra započela sprovođenje plana o preregistraciji vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. Radi se uglavnom o KM tablicama koje su za Kosovo nelegalne, ali su se do sada tolerisale isključivo u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Aktualni plan vlade Kosova je da se proces preregistracije obavi u 3 faze. U prvoj se vozač opominju, u drugoj mogu da plate kazne do 150 evra, dok će se u trećoj izdavati probne tablice. Plan je i da se od 21. aprila naredne godine mogu koristiti isključivo RKS tablice. Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu pozive Srpske liste na otpor, te podršku policajcima da ne učestvuju u realizaciji plana o preregistraciji. Međutim, zamenik kosovskog premijera Besnik Bislimi je intervju za Radio Slobodna Evropa 1. novembra rekao da Srpska lista svojim izjavama pokazuje zašto je uopšte došlo do problema oko registarskih tablica, odnosno da Srpska lista ne odlučuje sama. Aleksandar Arsenijević iz opozicionog Srpskog opstanka smatra da se građani iz severnih opština nalaze između dve vatre jer ih Srpska lista poziva na neposlušnost, a s druge strane učestvuje u radu kosovskih institucija.
Ako preregistruju vozilo, izgoreće imovina. Ako ne preregistruju, Priština će ih oticati vatra. Znači, građani će izgoreti na kraju krajeva.
Inače, u posljednja dva mjeseca su zabeležena 4 slučaja paljenja imovine osobama koje su svoja vozila preregistrovali na RKS tablice. Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova, smatra da se Srpska lista zapravo ništa i ne pita i da problem oko tablica može da se reši samo na relaciji Priština-Beograd.
Srpska lista je naročito posljednjih godina i suviše pasivna što se tiče svih problema. Nekim aktivnim pristupom, razgovorom, pre nego što do ovih problema dođe, možda bi mogle neke stvari da se malo napisuju, da se ne radikalizuju.
Civilno društvo iz redova Srpske zajednice je početkom avgusta, kada je došlo do podizanja tenzija zbog registarskih oznaka, pozvalo Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u radu, te da kroz institucionalne kanale okonča nestabilnost i doprinese miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri 6 zemalja Zapadnog Balkana su potpisali na samitu u okviru Berlinskog procesa sporazume o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija između ovih zemalja. Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo potpisali su sporazume dogovorene u oktobru nakon sedmica pregovora koje je vodila Nemačka. Kako je tada rekla nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock, u budućnosti će ljudima na Zapadnom Balkanu biti potrebne samo lične karte da bi putovali preko granica, univerziteti u 6 država Zapadnog Balkana međusobno će priznavati diplome i za zaposlene u 6 zemalja će se međusobno priznavati stručne kvalifikacije i diplome. Evropska unija je usvojila paket podrške za energetski sistem zemalja Zapadnog Balkana vredan 1 milijardu evra pomoći, objavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Naš paket energetske podrške za Zapadni Balkan vredan 1 milijardu evra pomoći će nam da oblikujemo našu zajedničku energetsku budućnost, napisala je na Twitteru. Usvajanje spornih izmena zakona o predsjedniku, za koju opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista tvrdi da je protivustavan, uvelo je Crnu Goru još dublju političku krizu ili u politički ćor sokak, kako je to opisao zvanični Brisel. Opozicija nudi rješenje, ali najavljuje van institucionalno delovanje, ukoliko ga parlamentarna većina ne prihvati. Pitanje je da li postoji pravno-politički model za izlazak iz krize. Predrag Tomović.
Iz Demokratskog fronta za sada nema odgovora na ponudu Demokratske partije socijalista za izlazak iz krize u kojoj se Crna Gora našla nakon usvajanja zakona o predsjedniku, kojim parlamentarna većina na prijedlog proruskog DF-a namjerava da ograniči ustavne nadležnosti predsjedniku Milu Đukanoviću i prenese ih na skupštinu. Đukanovićeva DPS pozvala je da se odustane od zakona, za uzvrat spremni su za pregovore oko izbora sudija Ustavnog suda. Rok da Đukanović potpiše sporno zakonsko rješenje ili da ga vrati poslanicima na ponovno usvajanje ističe sjutra u ponoć. Na pitanje šta misli o ponudi DPS-a, premijer Dritan Abazović, koji boravi u Berlinu na samitu u okviru Berlinskog procesa, ponovio je da je deblokada Ustavnog suda jedino rješenje novonastale situacije.
Dajte da 20. novembra odblokiramo Ustavni sud. Nakon toga, ko želi provjeru zakona, imaće mogućnost. Ko želi na izbore, imaće mogućnost ako to odluči Skupština Crne Gore. Ko želi nešto treće, i on će imati mogućnost. Ali ako mi budemo sada neku klin, neku ploču, neko ustavan je zakon, nije ustavan zakon, ne želim da glasam za sudije Ustavnog suda, onda nastavit će se opšta konfuzija. Mislim da to nije dobro.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi skraćenje mandata Skupštine i održavanje vanrednih izbora bilo pravno rješenje ove situacije. On, međutim, ističe da to nije samo pravno, nego i političko pitanje.
Da li će poslanici u crnogorskom parlamentu odlučiti da iskoriste ovaj ustavni mehanizam ili će tražiti neka druga rješenja je prije svega političko pitanje i ja ga u ovom trenutku ne mogu predvidjeti, ali moram da izrazim visok stepen zabrinutosti što je uradila međunarodna zajednica, stručna javnost, nevladine organizacije, dobar dio i političke javnosti, da imamo inicijative u parlamentu i usvajanje zakona koji su neustavni i gdje se zakonskim tekstovima pokušava prorediti ustavna kompozicija i nadležnosti ustavom definisanih institucija.
Radulović upozorava da se otišlo predaleko u nepoštovanju ustavnih normi.
Bojim se da Crna Gora kliza ne samo u institucionalnu anarhiju, gdje je zbog neizbora članova Ustavnog suda u ovom trenutku dobrano ušla, već se bojim da ćemo doći u situaciju da više nećemo imati jasne ustavne mehanizme funkcionalnog rada najznačajnijih institucija u državi Crnoj Gori i to će izazvati ozbiljnu političku krizu. I jedino, dakle, u ovom trenutku što mogu raditi kao apel, jeste da se iskoristi ovaj jasan ustavni mehanizam iz člana 84 Ustava Crne Gore.
Do najnovije eskalacije političke krize izazvane usvajanjem izmjena zakona o predsjedniku dolazi u trenutku kada Crna Gora ima nefunkcionalan ustavni sud koji od ukupno 7 sudija ima 3 i nema kvorum za ocjenu ustavnosti ovog zakona. To je dodatno produbilo institucionalnu krizu u državi u kojoj je vladi 20. avgusta izglasano nepovjerenje i nalazi se u takozvanom tehničkom mandatu. Ustav je naime propisao da takva vlada funkcioniše do izbora nove, ali nije propisao rokove u kojima je nakon izglasavanja nepovjerenja predsjednik ponovo dužan da da mandat za sastav nove vlade. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se raspravljalo između ostalog o pretnjama miru i bezbednosti BiH i potrebi brzog formiranja vlasti nakon opštih izbora, stižu reakcije i na govor ambasadora BiH pri UN-u Svena Alkalaja u Savetu bezbednosti. On je kritikovao odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o amandmanu na Ustav Federacije BiH i izmene izbornog zakona BiH. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je istakao da bi voleo da istup predstavnika Bosne i Hercegovine bio više izbalansiran. Kritike na govor Alkala je uputio i Hrvatski narodni sabor. Podsjećamo, Savet bezbednosti UN produžio je mandat EUFOR-a u BiH, a detalje donosi Leila Omeragić-Atić.
Mandat vojne misije Europske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća sigurnosti jednoglasno je produžen za godinu dana. Šef delegacije Europske unije Johan Sattler smatra kako je to ključno, a prokomentarisao je govor ambasadora BiH pri UN-u Svena Alkalaja.
Samo jedna rečenica sa moje strane, a to je da bih volio da smo imali priliku vidjeti jedan više izbalansiran, uravnotežen istup predstavnika Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je najvažnije sa te sjednice je da imamo produženje mandata snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini za dodatnu još godinu dana. Dakle, to je ono što je ključno, a sve ostalo će biti jako brzo zaboravljeno.
Podsjetimo, ambasador BiH pri UN-u Sven Alkala i na sjednici Vijeća sigurnosti oštro kritikovao pojedine odluke koje je nametnuo visoki predstavnik, posebno onu od 2. oktobra kada je Kristijan Šmit donio amandmane na Ustav Federacije BiH i izmjene izbornog zakona nakon održanih izbora.
Kako je visoki predstavnik prevario sve glasače u Bosni i Hercegovini, zato što bi oni sigurno drugačije glasali da su bili upoznati sa novim izbornim pravilima. Istovremeno, visoki predstavnik je prevario sve aktere izbora.
Podsjetio je da je Šmit donio odluku kojom se povećava broj delegata Doma naroda parlamenta Federacije BiH, te ocijenio da je na ovaj način podržao etničku diskriminaciju. Susjedne zemlje optužio je da žele da intervenišu kada je riječ o političkom sistemu u Bosni i Hercegovini.
Tu se vidi jasna namjera u saradnji sa Hrvatskom da se omogući neograničeno učešće u vladi jedne političke stranke, odnosno HDZ-a, što je ogranak političke stranke iz susjedne Hrvatske. Prema popisu iz 91. Mi imamo 5 ministara Hrvata iz HDZ-a u vladi entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, a prema popisu iz 2013. bila bi 2 ili 3 manje.
Predstavnik Hrvatske u Vijeću sigurnosti Ivan Šimonović rekao je da je Hrvatska posvećena teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, te negirao Alkalajeve tvrdnje da je Šmit nametnuo odluke sarađujući sa vlastima u Hrvatskoj.
Visoki predstavnik je donio odluku nezavisno, intervenirao je samo prema svom mandatu kada nacionalni politički mehanizmi nisu dali rezultat.
Uoči zasjedanja kojim nije prisustvovao visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt uputio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni polugodišnji izvještaj u kojem je između ostalog naveo da misija EUFOR-a i dalje ima vitalnu ulogu u očuvanju mira i sigurnosti. Altea mirovna misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini najduža je vojna operacija Europske unije te jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić Ćatić.
Planirani gasovod od Bjeljine na severoistoku do Manja Luke i Novog Grada na severozapadu Bosne i Hercegovine zaustavljen je na reci Drini. Dva člana predsjedništva BiH iz Federacije BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, odbijaju i zvanično da raspravljaju ugovor između BiH i Srbije, koji bi omogućio njegovu izgradnju. Tim gasovodom bi ruski gas preko takozvanog turskog toka još jednim smerom ulazi u BiH, a bio bi namenjen isključivo potrošačima u entitetu Republika Srpska. Stotinak miliona evra potrebnih za gradnju trebao bi osigurati Gazprom. Tema Predraga Zvjerca.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, šest puta je od 22. jula do 28. oktobra ove godine predlagao da se ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji bi omogućio gradnju plinovoda od Bijeljine preko Posavine do Banja Luke i Novog Grada, stavi na dnevni red sjednice i usvoji. Druga dva člana predsjedništva iz Federacije Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić, su to odbili. Bez suglasnosti sva tri člana predsjedništva i potpisanog bilateralnog ugovora, plinovod ne može preći državnu granicu. Plinovod kojim bi preko takozvanog turskog toka dolazio Gazpromov plin, koristile bi rafinerije Brod i Modriča koje su u ruskom vlasništvu, a koje bi gradili jednu od pet planiranih plinskih termoelektrana. Plin bi koristila i domaćinstva za grijanje te drugi industrijski potrošači. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da ova zemlja treba slijediti Evropu i riješiti se ovisnosti o ruskom plinu. Džaferović je naglasio da interes Bosne i Hercegovine izgradnja južne interkonekcije, kojim bi se Bosna i Hercegovina spojila s mrežom hrvatskih i dalje evropskih plinovoda. Izgradnja tog plinovoda prema jugu Bosne i Hercegovine uklapa se u okvir koji je u Sarajevu 28. oktobra predstavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Paket energetske potpore za Zapadni Balkan, vrijedan 500 miliona eura, namijenjen je izgradnji infrastrukture kojim bi se poboljšala energetska sigurnost te smanjila ovisnost zemalja Zapadnog Balkana o ruskim energentima. Dodik je najavio protumjere i naglasio da dok je njegova stranka u vlasti, neće proći nijedan projekt u Bosni i Hercegovini dok se ne odobri pitanje prolaska plinovoda za Banja Luku. Dodik je o gradnji plinovoda više puta razgovarao i s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, posljednji put 20. septembra ove godine. Gazprom bi, kako je kazao Dodik, bio garant za sredstva koja će se angažirati preko banaka da se izradi taj plinovod uz dvije plinske elektrane na prostoru Republike Srpske. Plinovod Nova istočna konekcija BiH Srbija, kako se formalno zove, bio bi dug 325 km, kapaciteta milijardu kubnih metara godišnje, a koštao bi oko 120 miliona eura. Plinovod bi gradile kompanije Gas Res iz Banja Luke i Srbija Gas iz Novog Sada. Srbija Gas je u vlasništvu vlade Srbije i drži 39% dionica Gas Resa. Ljubo Glamočić, direktor kompanije Gas Res, kazao je za Radio Slobodna Evropa da će više vremena trebati da se završi dokumentacija nego za samu izgradnju, za koju procjenjuje da bi se završila za jednu godinu.
Ako uzmemo u obzir da je kroz Srbiju gasovod u dužini od preko 400 km završen za jednu građevinsku sezonu, sve vam govori. Ako je mnogo veći i mnogo veće kapaciteta, naš gasovod je negdje kapaciteta oko 1.300.000.000, a njihov gasovod je kapaciteta negdje oko 13.5 milijardi.
Bosna i Hercegovina trenutno ima samo jedan plinovod koji ulazi u Bosnu i Hercegovinu kod Zvornika i ide dalje prema Sarajevu i centralnoj Bosni, a njime teče ruski plin iz turskog toka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata izvestio je hrvatsku javnost da je kupio udio ruske Sberbanke u vlasništvu koncerna Fortenova, bivšeg Agrokora. Hrvatske vlasti i sama kompanija nemaju o tome nikakve službene informacije. Iz vlade kažu kako će sve proveriti, a da je najvažnije da kompanija normalno posluje, pripremio Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na margini sastanka berlinskog procesa sa vidljivom rezervom komentirao vijest da je investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Saif Al-Kedbi otkupio 43,4% udjela koncerna Fortenova od ruske državne Sberbank, koja je aktualno pod europskim sankcijama.
Ovo što se dogodilo sada je očito nešto što je Sberbanka napravila bez da je o tome uopće informirala nas. Koliko ja vidim, oni o tome nisu informirali niti upravu Fortenove. Prema tome, kad saberemo sve informacije, vidjet ćemo uopće o kome se radi, da li je ta transakcija zakonita, da li je stvarni ulagač, ovaj gospodin koji sada intenzivno se pojavio u medijima, koliko shvaćam, uz PR agenciju. Dakle, tu moramo jako dobro sagledati što se tu sve događa i o čemu se radi. Pa ćemo nakon toga donositi odluku. Ono što je nama nije da kompanija funkcionira normalno i da sve ono što u njenom sastavu radi.
On je podsjetio da se hrvatska vlada izborila za iznimku u Europskoj uniji za prodaju udjela Sberbank do 31. listopada, jer je to kompanija dugo najavljivala i postoje interes da se to riješi. Međutim,
u tom kontekstu postao je ozbiljan interes i priprema hrvatskih mirovinskih fondova koji su tražili odgovarajuća odobrenja od nadležnih tijela na razini vlade, od Ministarstva financija. Hrvatska je vlada sva ta odobrenja u potpunosti pravovremeno dala. Na kraju se dogodilo da je u okviru jednoga fonda, recimo to tako, jedan dio suvlasnika u tom fondu odlučio ne participirati u toj transakciji i ta se transakcija nažalost nije realizirala.
Prema navodima medija, kupovini Sberbankovog udjela u Fortenovi usprotivio se njemački osiguravajući div Allianz, koji je u Hrvatskoj vlasnik AZ mirovinskog fonda. Za ekonomskog analitičara i višeg predavača na Prague City University Željka Ivankovića, ova situacija nije iznenađenje.
Vrijeme je velikih poremećaja. Sberbanka je pod sankcijama kao ruska banka i onda se tu već iz same te činjenice može svašta očekivati. Ujedinjeni Arapski Emirati, odakle dolazi taj fond, nisu s jedne strane sankcijama, s druge strane imaju stanovite koordinacije, ja bih rekao, sa ruskom stranom. Nije iznenađenje još zbog neke stvari. Kad su ovako veliki poremećaj, onda je puno spekulacija i puno onih koji su spremni preuzeti na sebe rizik.
Po njegovoj ocjeni, Arapski fond odlučio je preuzeti to vlasništvo, premda je rizično, procjenjujući da će dobro proći.
Kim oni sve imaju dogovore? S Rusima, s Amerikancima, budući da i Amerikanci imaju svoj interes u Fortenovi, onaj Knighthead fond, kakve sve imaju argumente u Europskoj uniji, to mi u ovom trenutku ne znamo, ali nije prvi put da se tako nešto događa i da detalji malo pomalo izlaze na vidjela.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti radija Slobodna Evropa.
Na sajtovima kompanija Booking i Airbnb, koje služe za oglase za izdavanje smeštaja, u Srbiji se objavljuju i oglasi koji sadrže antimigrantske poruke. Otkrio je Radio Slobodna Evropa. Više o ovome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Radio Slobodna Evropa je detektovao preko 10 oglasa za izdavanje stambenih prostora u Somboru, gradu na severozapadu Srbije, blizu granica sa Hrvatskom i Mađarskom. Airbnb je odmah po slanju upita naše redakcije privremeno suspendovao oglas koji je naveden kao jedan od primjera u kojima je korišćen diskriminatorni jezik protiv migranata. U tom, kao i drugim oglasima, pre intervencije Airbnb-a, vlasnici smeštaja koji se izdaje naglasili su da su dobrodošli svi, osim migranata. Nakon intervencije Airbnb-a, opis oglasa je ažuriran, a antimigrantski rečnik obrisan. Oglas je potom vraćen na platformu uz upozorenje za stanodavca da će, ako slično ponašanje bude ponovljeno, biti potpuno obrisan. I platforma Booking je nakon upita obrisala jedan od oglasa. Mauro Turkati, zadužen za odnose sa javnošću kompanije Airbnb, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je naveo da na toj platformi nema tolerancije za ovakvo ponašanje.
Da bi koristili Airbnb, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na našu posvećenost zajednici, politiku nediskriminacije i naše standarde zajednice, koji zahtevaju da se svi ophode jedni prema drugima sa poštovanjem i bez osuđivanja ili pristrasnosti.
Kompanija Booking nije odgovorila na upit kakva je politika te platforme kada je u pitanju diskriminacija gostiju. Samo na ovoj platformi pronađeno je 9 oglasa u kojima je istaknuto da stanodavci u svoje objekte neće primiti smjestiti migrante. Te napomene stoje u opisima smještaja, samim nazivima ili kao fotografije. Upitani zašto u svojim oglasima naglašavaju da neće primiti migrante, neki od stanodavaca sa kojima smo razgovarali telefonom, a koji su željeli da ostanu anonimni, istakli su da su prethodno imali problema. Oni su naveli da po zakonu ne mogu primiti nekoga ko nema validna dokumenta ili vizu, jer tako ne može biti prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova za boravište stranaca, što bi samo po sebi bilo prekršaj.
Ako vam pet vojno sposobnih muških osoba dođe na kuću i insistiraju da uđu jer su bukirali, bez dokumenata, pitam vas ja ko je tu ugrožen. Naravno, pročitali su na bookingu da ne primamo migrante i obavešteni su u poruci da neće moći ući.
Prema zakonu o strancima neophodno je prijaviti strane državljane u roku od 24 časa od pružanja usluge smeštaja. Osoba koja prijavljuje boravište stranaca policijskom službeniku na uvid mora da dostavi stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac posjeduje. Nikola Kovačević, pravnik iz Beograda koji se bavi zaštitom ljudskih prava, kaže da oglasi u kojima je istaknuto da migranti nisu dobrodošli predstavljaju diskriminaciju.
To je školski primjer diskriminacije i to diskriminacije koja počiva na rasnoj, na verskoj, na nacionalnoj osnovi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slobodna Evropa, .org.
Suvi cvetovi, đulbe, šećer, ruže, bosanski su dodatak džinu koji kupce nalazi na severu Evrope. Kvalitet džina i rakije iz destilerije Damira Olujića donio je brojne nagrade u Maglaj i promenio pogled na budućnost. Arnes Grbešić.
Kada pravi džin, vlasnik destilerije Artisan u Maglaju Damir Olujić u kazan od 500 kg prvo sipa rakiju od jabuke koju je ispekao ranije.
Na to se dodaju bobice smreke, ali koliko ne želim reći da je to tajna.
Svi misle da je džin englesko piće, ali džin originalno holandsko piće. Napravljen u srednjem vijeku kao lijek protiv stomačnih tegoba.
U džin ide kora od limete, ide kora od naranđe, ukupno 12 začina, a recept nije za javnost.
Tajnu pravljenja dobrog džina Damir je naučio u Nizozemskoj, gdje je živio 30 godina. Tu ga je zaintrigiralo kako se pravi. Njegov džin ima i poseban dodatak.
A bosanski štif daje čube šećer ruže.
U destileri Damir ima dva kazana.
Ovo su stari tradicionalni kazani napravljeni u bivšoj Jugoslaviji. Jedan u Bosni, drugi u Hrvatskoj, a koristilo je preduzeće Apex koje je otišlo u stečaj.
Stare rakijske kazane kupio je na licitaciji. U kotlovima su se ranije ložila drva, a sada su na plinski pogon. Popravio ih je majstor u susjednom Doboju, Velinko Ristić.
Kazane su bili u dosta lošijem stanju, zapušteni i dosta su stari kazani. Radili smo i mjesec dana na njima da bi ih doveli u stanje normalno za pečenje.
Džin je neobično piće za proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Nije jedini Damirov proizvod. On peče i različite rakije držeći se tradicionalnih metoda.
Voće nabavljamo od našeg partnera iz Podkuzarja. Oni imaju ogromne voćnjake u kojima ne koriste pesticide, što je nama vrlo bitno. Za rakije koristimo jabuku, dunju, viljamovku i pravimo rakiju klekovaču od smrekinih bobica.
Žestoka pića iz destilerije u Maglaju dobila su nagrade na brojnim takmičenjima u protekle tri godine. Više uokvirenih diploma je postavljeno na zidovima malog pogona. Među njima su i priznanja koja su nedavno stigla iz Sjedinjenih Američkih Država. Još jednom vlasnik destilerije Artisan Damir Olović.
Ove godine na najjačem svjetskom prvenstvu u San Francisco u konkurenciji od 5.500 učesnika iz 40 zemalja osvojili smo dvije zlatne medalje za kvalitetu naših proizvoda. Rakija Dunjevača je dobila zlatnu medalju i naš London Dry Gin je dobio zlatnu medalju, a linija rakija je dobila nagradu za dizajn.
Uz kvalitet žestokih pića i pomoć vlasnika veleprodaje u Danskoj porijeklom iz Maglaja, Damirovi proizvodi završili su ove godine na skandinavskom tržištu. Damir Olujić trenutno radi u iznajmljenom prostoru. Tanki mlaž džina ohrabrio je njegove planove za izgradnju vlastitog pogona sa kazanom od 5 tona na struju i solarnom elektranom na krovu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.